ditë ngarkuar me takime e sotmja për papën që vijon shtektimin e tij apostolik në Sydney për ditën e 23 botërore të rinis. Sot paradite, pas ditë në Australi, u kremtua ulla e kryqit, kremtim që tashmë është bërë tradit në të gjitha ditët botërore të rinis. Për këtë kremtim, Sydney u shndrua në një katedrale vegane në qiellin blu të një dite të butë dimrore. Por për të njohur nga afër me veprimtaritë sot me Benediktin 16, të ndjekim të dërguarin e Radio Vatikanit Roberto Piermarini nga Sydney.
Sydney, in versione Gerusalemme del terzo millennio, ha fatto da sfondo alla via Crucis della GMG.
Sydney, ne varianti in Gerusalemme, mi vjeçarit e tret, po shikon në por rrugët e veta, udhën e kryqit e ditës botërore të rinis. 14 stacione nga katedralja Shën Maris deri në Barangaru, për balë gjirit e detit. 7 skenat e luajtura nga të rinj që të kujtojnë ngjarjet e fundit të jetës toksore të Krishtit u interpretuan nga një iri italo-australian 26 vjeç në rolin e Krishtit, një zoj me fytyrën e virgjese Zefirelit e 100 aktor veshur me kostumet e epokës, me tekstet e përgaditura nga ati jezuit Peter Stelle, shoqëruar me muzikë nga gospel, tek rocku e tek muzika gregoriane e me valle e lojra drite në ndrejtimin e regjisorit Franco Caravana, meshtar me origjinë italiane. Ish regjisor lirik para se t'ja kushtonte jetën Krishtit, meshtari e kreu me sukses detyrën e vështirë të shpalosjes e udhës së kryqit nga rrokaqet e qytetit tek brigjet e xhirit nëpër një rrugë, në dyja anët e së cilës mirat e ri gjynzoheshin në lutje. Udha e kryqit arriti kulmin me skenën e kryqëzimit, ndërsa Sydney, i kredhur në nërësirën e natës, ndriçohej vetëm nga drita e kryqit.
Benedikti i 16, i cili në katedralën e Shën Maris lexoi një lutje e pastaj edhe tekstin e stacionit të parë, vijoi tani shtë udhën e kryqit nga një ekran i vendosur në kriptën e katedrales. Paraditja e sotme e papës që është shumë e ngjeshur me veprimtari. Filloi me vizitat e guvernatorit, kryeministrit Wellsit të ri të jugut dhe kryetarit të bashkisë së Sydney. Në përfundim të këtyre vizitave, Benedikti i 16 shkoi në kriptën e katedrales, ku e prisnin përfaqësuesit e kishave të krishterë të pranishme në Australi. Papa, që kujtoi marrëveshjen e nënshkruar në vitin 2004 nga Këshilli Kombëtar i Kishave, përmes cilës u përcaktuan pikat e afrimit duke respektuar larmit, theksoi se rruga e ekumenizmit nis nga pagëzimi, por synon kremtimin e përbashkët të Eukaristisë, sakramenti mirëfillt i unitetit në Kishë.
For this reason, a candid dialogue concerning.
Për këtë arsye, një dialog i sinqert që lidhet ngushtë me Eukaristinë do të ndihmoj për ecjen para televizjes ekumenike e të dëshmisë sonte përbashkët para botës, shpjegoi Papa, i cili nuk e fshehu se ekumenizmi ka arritur në një pikë kritike. Vetëm veprimtaria praktike nuk mjafton për bashkimin e krishterëve, vijon Benedikti 16 dhe më pas vërejti. Duhet të jemi të gatshëm të kundërvihemi çdo tundimi që mund të na nxisë ta shikojmë doktrinën si burim për qarjesh dhe të kemi guximin ta kapërcejmë çdo gjë që na ndan.
Më pas në një sallë të katedrales u mbaj takimi me përfaqësuesit e gjitha feve të pranishme në vend. Në përshëndetjen drejtuar atit të shejt, Rabini Lorenz kujtoi hapat e para që janë bërë gjatë këtyre viteve në dialogun kristiano-hebraik, ndërsa Shehu Salem pohoi se i vetmi fanatizëm i pranueshëm është ai i dashurisë. Papa e shfrytëzoi këtë rast të përshtatshëm për të ripuhuar se në kohën tonë, që e shikon fenë më shumë si shkaktare për qarjesh, se sa si forcë bashkimi, ka një rëndësi të veçantë lidhja ndërmjet fesë e jetës publike.
A harmonious relationship between religion and public life.
Feja vihet në shërbim të njerëzimit vetëm nëse u dëshmon të gjithve se dëshëron të jetojnë në bashkim me harmoni me të tjerët, tha Papa. Nëse kultivon vetmohimin, vetëpërmbajtjen dhe përdorimin e arsyeshëm të pasurive materiale, mund të edukoj të rinj të cilët ku shikojnë se u propozohen idealet e larta, tërhiqen nga asketizmi dhe nga praktikimi virtyteve morale përmes respektit për vetveten e vëmendjes për të tjerët.
I have come to Australia as an ambassador of peace.
Erdha në Australi si ambasadori i paqes për të ndarë së bashku me ju këtë dëshire për të ndihmuar botën të gëzojë paqen, tha Papa. Feja jep paqe e ngjall në shpirtin njerëzor etjen për të vërtetën dhe urinë për virtytin.
Këto takime të rëndësishme ekumenike ndërfetarët Benediktit 16 para se të ndiqte udhën e kryqit i komenton për ne drejtori i sallës së shtypit Vatikanit dhe i Radio Son, At Federico Lombardi.
Il clima dell'incontro sia ecumenico sia interreligioso è stato veramente molto positivo e molto.
Atmosfera e takimeve si e atij ekumenik ashtu edhe e takimit me përfaqësuesit e feve të tjera ishte e qetë. Fjalimet që mbajtin nga përfaqësuesit e feve, i peshgi Sidney, rabini dhe shehu musliman, qenë shumë të mira, vune duke për vojen pozitive të ditës botërore të rinis. Duke qartë se pamja e një rinie entuziaste që dëshiron të impenjohet në botën e sotme, duke pasur një përmasë të thellë shpirtërore, është diçka që edhe konfesionet e tjera e fete tjera e vlerësojnë shumë. Është një fakt frymëzues që u jep zemër. Kemi të bëjmë me dëshminë të gjallërisë shpirtit, të përmasave themelore shpirtërore që binë në sy, posaçërisht në një shoqëri të shekularizuar në të cilin të gjithë njerëzit e ndjejnë veten të sfiduar nga evolucioni shekularistik e materialistik i cili vjen në shumë shoqëri. Prandaj, një ngjarje e madhe si kjo shikohet pozitivisht nga të gjithë.
E visto positivamente, molto sinceramente da tutti.
Më pas Benedikti i 16 drekoi me 12 rinj komësive të ndryshme, ardhur në Sydney për ditën e botërore të rinisë, të cilët treguan se Papa i dëgjoi me vëmendje problemet e tyre. Dikush ju lut vizitonte vendin e tij, një tjetër i bëri dhurata. Më duk sikur isha ulur në sofër me gjyshin tim, pohoi me entuziazëm një nga të rinjt që e do shumë gjyshin e vet.
Pas dreke, Papa u takua me të rinjtë një bashkësie riedukimi pranë Universitetit të Shën Maris në Sydney. Njeriu u tha Papa të rinjve që përpiqen të rikthehen në rradhët e shoqërisë duke hequr dorë nga veset shkatrimtare, është krijuar për jetën, por kur ndjek idhujt e botës si të mirat materiale, dashurinë të parë si pronë personale e dëshirën për pushtet gjen vdekjen, humbet plotësisht kuptimin e jetës, bëhet si babzitur, nuk mendon më për të varfrit, sillet si pronar edhe në sferën seksuale, kërkon të sundojë mbi të tjerët e mbi ambientin që rrethon.
Duke rikujtuar shëmëlltyrën ungjillore të djalit Plangprishës, Benedikti i 16 nxiti i gjithë të pranishmit që përpiqen të dalin nga tuneli i drogës, i alkoolit dhe i veprimtarive kriminale vetdëmtuese, të jenë dëshmitar për ata që po e humbasin jetën e tyre. E tu tregojnë se Jezusi e ati gjithë pushtetshëm i presin me krah hapur, u ofrojnë dashurinë e tyre të pakushtëzuar.
Të rinjve të plagosur nga jeta ishte troguar e alkoolist, por edhe viktimat e shpërdorimeve seksuale, Papa u kërkoj të bëhen ambasador të shpresës në gjirin e shokvet që ndodhen ende në situatat të ngjashme e t'i bindin për t'u larguar nga rruga e vdekjes për të dalë në dritën e jetës.
Pas udhës së kryqit, 165 koncerte për të gjitha shijet. Punë të madhe kanë bërë organizatorët e ditës botërore të rinisë, duke filluar qëmbreme, duke vijuar dhe sonte, pas përfundimit të udhës kryqit, në skenat e Sydney-it po jepen 165 koncerte për të gjitha shijet. 500.000 të rinë që marrin pjesë në ditën e tyre mund shijojnë muzikë moderne me frymëzim fetar e laik. Në këtë festival rinor, u ngjiten në skenë grupet më të njohura, që nga prifti rapper Stan Fortuna tek një kompleks i njohur që propozoi Messina Handelit e tek grupi folkloristik indian Reds Band.
Sonte në skenën e Barangarus të rinjt ndoqën koncertin e këngëtarit të njohur kanadez Matt Maher. Nuk mungoi as orkestra simfonike Sydney për të rinjt që shijojnë muzikën klasike, të cilët patën rastin të ndjekin në teatrin e operës Misa Solemnis të Beethoven. Po ku numërohen dot një për një të gjithë 165 spektaklet? Do të na duhet të merreshim vetëm me ta, Nërsa janë thjesht një pjesë natyrisht jo më rëndësishme e kësaj shfaqje vegane, feje, shpresë, optimizmi që po japin të rinjt botës mbar nga tribuna e ditës botërore të tenisit në Sydney.